радыё Свабода, пры мікрафоне Дзмітрый Бартосік. Мы працягваем падарожжа ў вёску Рачканы, на радзіму паэта Янкі Шабора. Стары, пачарнелы ад часу з мезанінам, высокі дом сям'і Патаповічаў на вясковай вуліцы, сярод паваенных хат, гледзіцца сапраўдным помнікам гісторыі. Зрэшты, чаму толькі гледзіцца? Ён такі і ёсць. Але ж чаму даваенны дом такі не па-вясковаму высокі? Няўжо ўся справа толькі ў заможнасці ягоных гаспадароў? Аказваецца, да вайны рачканы былі адным з цэнтраў штундызма. Была такая плынь у пратэстанцкім руху. Слова Наталлі Запольскай, унучатай пляменніцы Івана Патаповіча.
Тут усе помняць, калі яшчэ былі жывыя гэты кабеты пажылыя, я ездзіла па вёсцы. Вот з дзецямі мне ўсё расказвалі. Вот пра Тимохавых, ну, наша вулічнае прозвішча Тимохавы, аснавацеля рода Тимохавых.
Усе Патаповічы былі штундамі. Гэта аддзяленне баптыстаў. То есть было две секты штундаў у Міры і тут, у Рачкан.
У Беларусі дзве кропкі такія.
Дзве кропкі, так. Я наткнулася ў нэце на вялікую кніжку, ну, аднаго, мусіць, з прапаведнікаў штундаў. Ён многа піша пра Рачканы, піша пра Мір, ну, вельмі многа пра нашу сям'ю. Вот якраз пра Янку, пра сям'ю, якая жыла тут. Бо яны збіралі ў сябе збор штундаў, царквы ж не было. Тады ж было праваслаўе насаджвалася і пісалася всякія, дасылаліся приказы, каб развівалі праваслаўе, каб не былі гэтыя секты, і ляхавічскі паліцмейстэр увесь час получаў гэтыя.
Чым жа вылучаліся штунды сярод астатніх хрысціян?
Ну, штунды это ж вельмі асобная секта, то есть яны не пілі, ніколі не елі мяса. Было вельмі чыста ў хатах. І потым, калі дзед папаў у Сібір, то есть яны вучылі чалдону гадаваць свіней, рабіць хлявы, красіць хаты, гатаваць катлеты, ну, многа чаго. Ён, дарэчы, там пазнаёміўся з Дубоўкай. Мой сын пісаў рэферат пра Дубоўку, і потым я зразумела, што ён жыў у той жа вёсцы Очат, дзе і мой дзед. Мама вучылася ў яго жонкі. Таму з гэтай нагоды яна паступіла ў НЯС, бо яна вучыла нямецкі. Яна была вельмі такая дасведаная настаўніца, і мама вельмі вывучыла мову і змагла паступіць ў НЯС, ужо калі сюды прыехалі.
Ваша добрая беларуская мова?
Ад сям'і.
Ад сям'і.
Ну, канешне, я потым вучыла ў школе, але на прыкладзе свайго сына я разумею, што ў школе мове не вучыць.
Кабрыль так успамінаў сваё апошняе спатканне з Патаповічам у 1938 годзе. Я прыязджаў да яго са сваімі рукапісамі, мы іх, трэба думаць, чыталі, абмяркоўвалі маю задуму выдаць зборнік апавяданняў, у чым ён браўся мне дапамагчы і рэдагаваннем, і віленскімі выдавецкімі знаёмствамі. Ад усяго гэтага у мяне застаўся толькі рукапіс перакладу апавядання Гаршына «Чатыры дні», які я пасылаў яму і атрымаў адрэдагаваны па маёй просьбе з невялічкай рэцэнзіяй у канцы, якую хочацца працытаваць, як сумна цёплы напамін пра яшчэ адно сяброўства, абарванае лёсам. Канец цытаты. Ці мог лёс быць больш літасцівым да Патаповіча? Вось ягоны верш, напісаны ў 1934 годзе. Гей, орліна моя сила, ты узніми мяне увысь, над моей сторонкой милой ты крылами размахнись. Заспеваю песню люду, каб покинул ён терпеть, закликать и моцно буду, что доволі ўжо галеть. Буду кликать люд рабочий с хатаў, вёсак, городов, каб скидали темру ночи, что лягла у тягу годов. Як можна арыштаваць такога актыўнага рэвалюцыянера і прыхільніка сацыяльнай справядлівасці? Але была ў Янкі Чабора адна якасць, якой бальшавікі не даравалі.
Янка быў вельмі актыўны, і таму яго першага змялі.
За актыўнасць?
За актыўнасць. Ну, ён жа ж, як чэсны чалавек, ён думаў, гэта ўсё для людзей. Ён прапагадаваў, што вот ўлада, якая падтрымлівае людзей, і ў гэтым напрамку рабіў. Ну, получыў.
Паверыў.
Паверыў. Так. Ну тут было радіо. Мае дзед і бабка жылі на версе. Вот на другім паверсе. Угу. І ў іх там было канапа і радіо. Дзве такія рэчы, якія як бы определялі статус. Вот, яны слухалі это радіо, кажа: "Боже, это ж яны ўсе разам, яны ў гэтым калхозе, не то што адзін б'ецца на сваіх сотках, яны ўсе разам, і это ўсё добра". Бабка ще насіла лістоўкі ў кошыку пад ягадамі некія, ну, кажа, вельмі баялася. Вот, ну, потом прыйшлі саветы, і гэта Янка паехаў у Ляховіч і глядзець, што ж гэта за саветы. Ну, вы павінны разумець, што тут людзі былі вельмі заможныя. Ён паехаў, паглядзеў на саветы, прыехаў, кажа: "Ой, Стэфка, гаўно". Вяровачныя лейцы, вяровачная падпаяска, усе кураць. Лаюцца матам так, што вушы вянуць. Тут ніхто не лаяўся, нават хто не быў, што ён быў. Ну, як у воду ляць.
Так яму тое ўсё і стала зразумела?
Яму тое ўсё і стала зразумела. Але ж ён усё думаў, што, можа ж, яно, гэта яны прыехалі такія несапраўдныя. Дзевятым яго вызвалі ў Ляховічы, яму казалі не хадзі, але ён кажа: "Ну, это ж наша ўлада, яна там за чалавека, за нас", і ён пайшоў. І ён згінуў без звесткі, без чуткі. Ну, цьмяныя такія чуткі былі, што ён пахаваны ў Курапатах.
Янку Чабора не расстралялі ў Курапатах. Леантіна Жыткевіч памятае, як у часы адлігі ў Рачканы прыйшоў былы вязень гулагу, які шукаў сваякоў Івана Патаповіча, з якім пасябраваў у лагеры.
Адтуль чалавек нек вызваліўся, ці што, ішоў шукаў родзічаў яго, Патаповіча, каторы вучыўся з Максімам Танкам. А ён ужо быў хворы яшчэ тады, бо вельмі часта сядзеў у турме. І вы знаеце, у яго быў туберкулёз ужо, і яго забралі, а там гэты чалавек вроде расказваў, што ім там руду дабывалі. Кажа, ачкі спадуць, ён упадзе, кров з носа і з рота хлыне, і ён там памёр. Там памёр, ён не вярнуўся. Маці памерла, бацька памерлі яго, ўжо это я там знаёмыя гаварылі.
Чалавек быў в польскім лагеры,
да.
А пасля трапіў у савецкі лагер.
Да.
І ўжо з савецкага лагеря ён не выйшаў. А хто шукаў ягоную радню? Та ягоны таварышы.
Ну, мабыць, таварыш па заключэнню. Атулі.
Атулі шоў.
Ужо сядзеў, ці вызвалілі яго як так. І шукаў сваякоў. А бацько ўжо вывезлі. І вы знаеце, у іх была вялікая гаспадарка. Кароў было многа. Я знаю, мы ўжо на хутары жылі, не ў вёцы на хутары. Так тыя каровы гналі ў саўхоз. Вот, ўжо забралі ўсё. А бацько вывезлі. Я не знаю, дзе яны былі. Та вярнуліся адтуль маці і бацька. Вот я не знаю, ці застаў. Застаў, відна, іх яшчэ. Бацькоў, відна, застаў.
А няўжо самі рачканаўцы не маглі заступіцца за свайго аднавяскоўца, за сям'ю млынара, які столькім дапамог? Пра гэта вельмі вобразна кажа Аліна Брэчка.
Вывезлі гэтых гаспадароў гэтага млына. Знаеце, гэта было такое, што не любили. Вот я скажу вам откровенно, еще не мой меня кто не любит. Я 20 год одробила там на ферме. Ну, ты уже как бы сменила, еще не дай бог власть, то меня треба было бы тоже наказывать. Бо некто хотел украсть, а я ж не давала, ну як не давала. Укради, да хотя как я не попадалась, ибо мне ж будет выговор, скорее, як то и даяться. Вот так. Ну, не любили люди, понимаете. Але яны были так люди добрые.
Я зауважил, что у тых вёсках, где до войны існавали самодейные театры и где ставились белорусские пьесы, людей с белорусской национальной свядомостью долго шукать не треба. Белорусские верши и постановки были самым ярким уражанием до военного дятинства. Был таки театр и у Рачканах, у дятинстве Леонтины Житкевич.
Ну, там яны так само белорусские постановки ставили, а у гумне. Гумно, бо не дозволяли бы в Дом культуры, а там полицейанты приходили польские. Они так обвешивали постилками боковые пристаранки, а тут сцену робили, и нас детей не пускали, а мы сюда под низ подлазили, сказали, по подвалину. Детям же хотелось, як-то мы не будем бачить постановку.
С поэтичной спадчины Янки Чабора засталося несколько революционных вершев, але выдатная память Леонтины Житкевич заховала неведомый Чаборовый верш с 30-х годов. Выдатная могла бы быть песня. Тихо у селянской хате спять усе давно, только ветер плача вые, стукая в окно, а на печи бедна мати куделю проде, и схилившись над колыской тихенько гуде. Спи, сыночек мой маленький, спи, мой родный сын, спи, мой милый дороженький, ты у меня один. Подрастешь, тады познаешь, кто твой родный брат, житё скончил у острозе бедненький Игнат. А коли и ты так само попадешь у турму, то тады конца не будет гору моему. Я тады буду старая плакать и рыдать, але уже до слез, до гора мне не привыкать. У эфиры «Радио Свобода» мы с вами наведаліся на радзіму поэта Янкі Чабора у вёску Рачканы, что под Ляховичами. С вами был Змітер Бартосік. До новых встреч у эфира.